Viņam nevar pieiet kā maizes darbam. Un tāda vienmēr bijusi likumdošanā noteiktā attieksme pret šo darbu. Tā radikāli ceļot algas un palielinot ienākumus, lēnā garā tas tiek deformēts un tiek padarīts par maizes darbu, nu, veidos tādu pašu distanci starp viņiem un iedzīvotājiem, kā tā ir izveidojusies starp parlamenta deputātiem un cilvēkiem ierindas. Nevienlīdzība augs, un ja mēs runājam no tāda teorijas skatu punkta, nu, teorijā politika zinās to sauc par varas oligarhizāciju, bet tā nav tāda, kā mēs parasti runājam par oligarhiem, bet mēs runājam par to, ka varas pārstāvi sev palielina ienākumus, palielina sev visādus bonusus, padara sevi ekskluzīvākus, līdz ar to pat tāds oligarhistisks kasts pārstāvjiem, kuri jūtās stipri labāk nekā vispārējā vidējā sabiedrība.